jadikan ibroh. Jika Allah mengatakan semua kosat kuru hukum imbak di dalika bahyakal hijarah au asyadu paswah, bahkan kalau hati sudah tidak lagi bisa tersirami oleh ayat-ayat ilahi, jadi hati itu pahia kal hijar, jadi sangat mungkin bisa menjadi seperti batu awasyadu koswa, bahkan lebih keras daripada batu. Batu saja keras gitu kan. Nah, hati pun kalau sudah tak lagi bisa tersirami oleh ayat-ayat Allah, oleh nasihat, oleh apapun yang membuat hati menjadi lemah lembut, maka hati itu akan menjadi keras. Au asyadu qaswa. Bahkan ketika hati sudah menjadi keras, ya, dia tak lagi mampu menerima apapun yang disampaikan kepada dirinya. Sementara kerasnya batu itu, kata Allah, wa inna minha lama yatafajjaru min tulana. Padahal batu itu, sekeras-kerasnya batu itu sangat mungkin keluar air. Bahkan ketika batu keras, wa inna minha lama yashaqqaqu minhul anhar minhul ma fa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan sekeras-kerasnya batu, ada yang terbelah lalu kemudian keluar air. Jadi kerasna batu mah gitu, itu sangat mungkin gitu keluar air. Nah, jelema geura mun geus keras mah pasti ngaluar pencai sih gitu. Tapi kan lain atau.
Ah, ngerti.
Jadi, nah, wa inna minha, nah ini, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu saja. Sekeras-kerasnya sangat mungkin dia terjatuh ketika dia menempel pada satu bangunan, itu karena takut sama Allah. Maka hati kita ini alangkah rugi ketika kita tidak lagi bisa menerima nasihat, rugi ketika lagi tidak bisa menerima apapun hikmah yang disampaikan kepadanya. Jadi ulah nepi ka hati teh siga batu. Da urang lamun geus siga batu mah berarti cincir ini tandanya hati kita ini jauh daripada koneksi kita dengan Allah. Nah, bicara tentang walau habis terang, jadi Pak Huda itu nyedulnya, tenang Pak Huda, jangan menunda-nunda waktu karena waktu tidak menunggumu, kan gitu.
Padahal menunggumu saya teh Ariel oge sih.
Jadi saya mau cerita. Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu risalah kenabian diberikan kepada Rasulullah, lalu kemudian tugas kenabian itu diemban oleh Rasul. Rasul ini kan tadinya orang yang sangat punya karisma, bahkan punya kepercayaan yang diberikan oleh penduduk Arab saat itu. Gelar Al-Amin kita tahu itu adalah gelar yang tidak didapat oleh Nabi, bahkan setelah beliau menjadi Nabi. Tapi gelar Al-Amin itu didapat oleh Nabi ketika beliau sebelum menjadi Nabi. Artinya orang Nabi ini orang yang sangat terpercaya oleh penduduk Arab, ya. Tapi kemudian situasi dan keadaan itu kemudian menjadi berubah. Kenapa? Ketika tugas kenabian itu datang kepadanya. Makanya kemudian di surat Al-Qalam kan Nur Al-Qalam Yomayasurun Ma'antabi Romad Bini Mati Robika Bini Majnun. Jadi Rasul ini ada yang mengatakan Majnun. Jadi tadinya disebut Al-Amin, tapi kemudian setelah tugas kenabian itu datang, itu berubah, disebut Majnun. Nah, Majnun ini kan orang yang jin gitu. Jin itu kan tidak terlihat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan bisa melihat sesuatu yang gaib, batalat syahadat itu. Jadi syahadatnya itu batal gitu. Karena jin ini makhluk gaib yang tidak mungkin memperlihatkan kepada kita sebagai manusia gitu. Di Al-Quran itu kan disebutkan bahwa mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah majnun ini secara bahasa itu kan tertutupi, ya. Jadi akal yang tertutupi sehingga disebut majnun. Nah di antara tiga yang kata Nabi, Rufi'al Qalam an Salasin. Kalau tidak mau terkena kewajiban atau larangan atau tidak mau dibebankan pahala dan dosa, maka seseorang boleh memilih tiga kan gitu. Satu anisyobi hatta yahtalima. Kalau kita tidak mau dicatat pahala dan dosa, maka jadi anak kecil. Anisyobi hatta yahtalima. Tapi kan orang selain budak nanti gitu. Kita ini bukan lagi anak kecil, sehingga apapun yang menjadi amal kita, ya amal baik, amal buruk, pasti Allah catat. Ayo nama saya ucap nu kaluar ti diri urang pasti dicatat ku rakib yang adil. Sejengal apapun langkah kita, baik itu menuju kebaikan ataupun itu menuju keburukan, pasti Allah catat. Dan kita ini bukan anak kecil. Oke, kalau kita sudah anak, bukan lagi anak kecil, berarti yang kedua anina ini hatta yastayqizu, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau mau tidak dicatat pahala dan dosa, sarela gitu. Ya, rek nepi ka ilaha sarena gitu. Yo. Ya, komo teu hudang deui mah kan gitu, geus pasti moal dicatat. Ya, dikubur kan gitu eta mah. Jadi anina ini hatta yastayqizu. Dan kita ini ada dalam kondisi terjaga. Orang yang terjaga pasti dicatat. Sekecil apapun mis pama yakmal mis mis kala daratin kairo yarokan gitu. Jadi sekecil apapun kebaikan pasti dicatat. Sekecil apapun keburukan pasti Allah catat. Terus kita bukan anak kecil. Kita bukan orang yang sedang tidur. Berarti kan pilihannya cuma pilihan yang ketiga. Kalau tidak mau dicatat dosa dan pahala, anil majnuni hatta yaqila. Jadilah orang gila sampai dia berakal. Ini namun yang tidak dicatat pahala jeng dosa. Ya gelo woy. Apalah takil nanti ayat itu. Namun yang tidak dicatat mah yang itu dipakai akal. Gelo kan. Majnun tertutupi. Ya. Tapi kan itu mungkin dicatat. Maka ada orang bertanya, Ustaz ari nu gelo cina dihisab mah. Ari gelo ti lahir mah moal. Tapi namun nu aya di PHB tiba-tiba karena usaha hancur gitu nya. Terus jadi gelo. Ari ti gelo nepi ka maot teh moal dicatet. Tapi pas saacan gelo teh aya amal heula, ta amal eta mah dicatet kana. Jadi rugi kan gitu, geus mungkin boga kesempatan untuk memperbaiki diri karena gelo kita yang sebut tadi dicatet gitu. Tapi kemudian sisa waktu sebelum kita mengalami masa itu kan Allah catat. Nah Rasul dikatakan majnun oleh orang Arab. Nah tugas Rasul ini bukan persoalan yang ringan. Jadi ketika kepercayaan itu sudah tidak didapat lagi dari orang-orang kafir Quraisy, gitu, yang tadinya sangat menjunjung Nabi, lalu kemudian semua beralih sikapnya, yang tadinya mengagumi menjadi memusuhi. Nah, ini karakter orang Arab. Karena apa? Karena kekuasaan direbut, pengaruh direbut, semua yang menjadi kebanggaan mereka itu seperti direbut oleh Nabi. Yang ini garis bawah kan gitu. Lamun make teksna aril mah kan gitu. Berjalan walau habis terang.
Redeng-deng tenda.
Saya cuma ingin mengatakan kan kalau mau di ya kira orang tuh kadang-kadang memaknai apa yang kita dengar itu sesuai dengan mindset kita. Kan? Seperti hanya gini, lagu Dealova. Ya Dealova itu kan diciptakan oleh siapa? Opi kan. Yang menciptakan adalah
Opi. Oh.
Nah, itu kan diciptakan Opi. Opi menciptakan itu adalah ketika syair itu sebetulnya digunakan untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah. Tapi kan dipakai ku once mah jadi lagu bucin kan gitu.
Cinta.
Nah, lagu walau habis terang itu ya meskipun itu jadi judul lagu Ariel sebetulnya maksudnya bukan ke sana gitu. Jadi mereka bahas dendek nah gitu. Itu mereka sudah dibahas ditonton atau mah gitu. Jadi
banyak kene bang dihapusan kalau kita ganti nuannya.
Jadi berjalannya walau habis
terang. Lep.
Nabi ini masya Allah luar biasa. Tugas Nabi ini begitu berat. Tapi Nabi tidak pernah lelah berhenti berdakwah. Ketika sinar itu hampir padam, cahaya itu hampir hilang, bahkan terang itu hampir habis, Nabi tetap berjalan. Tidak pernah kita menemukan satu sirah pun dalam kehidupan Nabi ketika beliau mengeluh dengan perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini juga yang menguatkan bagaimana para sahabat saat itu. Kalau Nabi dan para sahabat saat itu lelah berdakwah, Islam tidak akan sampai hari ini kepada kita. Kalau saat itu Nabi dan para sahabat lelah menghadapi bagaimana kafir Quraisy, tidak akan sampai dakwah itu kepada kita. Teman-teman yang Allah muliakan azan Allah itu, hari usaha capek itu saudara. Capek kan gitu. Nah, yang cuan itu capek. Cari sesuatu yang haram, apakah capek? Pasti capek. Sok tanya pinta kan sok di Praga enggak penting gitu ya.
Goy. Praga enggak penting, Rif.
Yoga mahalif.
Oh, iya benar. Praganya
cuma
rasa.
Capek. Ya. Mereka ya menekuki joget dan sebagainya itu kalah.
Adi mana Adi?
Adi.
Tapi meski mereka lelah, kan terus ya, masih aktif. Masa orang yang kemudian mereka bermaksiat tidak pernah lelah dalam bermaksiat, masa ketika kita melakukan kebaikan orang merasa lelah? Jadi kalau langkah ini kemudian merasa lelah, tidak pernah merasa lelah untuk mendatangi tempat-tempat maksiat, ketika lisan ini tidak pernah lelah untuk membicarakan orang lain, ketika mata ini tidak pernah lelah untuk melihat keburukan, maka kenapa kemudian mata ini menjadi lelah ketika melihat kebaikan? Dan nonton rakor marek nepi ka sabaraha episode teu tenang
lain rakor tah.
Tapi maca Quran mah eta teh jadi siga obat penenang gitu. Sok maca Quran mah kan karek geus halaman tutup. Entak sok aya paribasa lamun hayang tutup maca Quran geura kitu. Maca lah. Wah, gambar. Nah. Jadi kalau saat itu Rasul kemudian tidak bisa menahan para sahabat untuk kemudian tetap berjuang memperjuangkan Islam, ya hari ini gak akan ada Islam yang kita nikmati hari ini. Padahal masya Allah luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy itu, perang Uhud itu kan terjadi di bulan Ramadan. Perang Uhud itu luar biasa diikuti oleh ya perang Badar di bulan Ramadan, perang Uhud juga di bulan Ramadan. Dan perang Uhud itu diikuti oleh tidak sampai setengah pasukan Muslim menghadapi puluhan ribu daripada pasukan kafir Quraisy. Dan masyaallah luar biasa. Kalau lihat perang Uhud ini kan Nabi sampai kemudian terluka kan gitu. Kalau tidak ada sahabat yang saat itu menghalangi, bagaimana panah itu sampai kepada Nabi, ya hari ini risalah Islam tidak akan sampai kepada kita. Dan ini untuk membuktikan bahwa Nabi itu manusia biasa gitu. Meskipun Allah jaga. Kenapa? Karena Nabi bisa terluka. Nabi juga bisa kemudian hampir lelah, hampir mengalami kekalahan. Tapi kemudian karena saat itu sahabat tidak pernah lelah melindungi Nabi, maka kemenangan itu didapatkan oleh umat Islam. Meskipun dalam perang Uhud kita tahu karena perangnya Khalid bin Walid, kan kemudian umat Islam kalah dulu. Kenapa umat Islam kalah? Karena ada sebagian sahabat yang kemudian lelah menikmati perjuangan dakwah. Kenapa lelahnya? Kuninggali eta aya harta rampasan perang. Para pemanah yang dikatakan oleh Nabi jangan pernah beranjak dari tempat ini. Tapi kemudian kalau melihat rampasan perang, lompat. Ditinggalkan pos medan perang itu, lalu kemudian diambil harta rampasan perang, dan ini digunakan oleh Khalid bin Walid sebagai kesempatan untuk menyerang lagi umat Islam. Apa yang terjadi? Kalah. Tawuran itu. Kalau kita menikmati perjalanan dakwah ini, lalu kemudian kita tergiur oleh sesuatu yang membuat kita terlena, perjuangan dakwah ini bakal terhenti. Dan masya Allah. Dan para sahabat itu kan akhirnya kemudian terdidik, tertarbiyah, ya, terbina oleh bagaimana sikap Rasul menghadapi perjuangan dakwah. Kenapa? Karena yang dijalani oleh Rasulullah adalah lelah itu dihadapi terus sampai kemudian lelah itu akhirnya lelah dengan keberadaan Nabi sendiri. Jadi lelahnya kan lebih capek gitu. Maka berjalanlah meskipun sampai kemudian kelelahan itu merasa lelah dengan dirimu sendiri. Teruslah berdakwah sampai kemudian kepayahan itu hilang sendirinya karena melihat sikap kita sendiri gitu. Dan pada akhirnya sikap Rasul itulah yang menjadikan para sahabat kemudian tidak gentar menghadapi apapun yang dihadapi oleh mereka. Meskipun kita tahu ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang dikatakan oleh Umar? Mangkola Muhammadan mata, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, maka siap-siap saja setiap istri-istri yang ada di sini, mereka akan menjadi janda. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa kuatnya para sahabat nuharita berjuang bersama Rasul itu kan karena ayana Rasul. Tapi kan kemudian kata Allah, afa immata, apa kemudian ketika Rasul meninggal engkau akan kembali lagi kepada kesesatan yang dulu pernah kau jalani kan? Apa kemudian ketika tidak ada siapapun yang membimbingmu, maka apakah engkau kembali akan keluar dari jalan dakwah? Dan orang kia, godaan teman-teman hijrah itu adalah ketika dia melihat sesuatu yang di luar ekspektasinya kan? Ustaz, dengan hijrah itu ya kumaha hiji ripuhnya geus pasti capek, orang yang mungkin tadinya diuji dengan kenikmatan lalu diuji dengan kepayahan, orang yang tadinya diuji dengan kekayaan lalu kemudian diuji dengan kemiskinan, orang yang tadinya diuji dengan kecukupan lalu kemudian Allah uji dengan kekurangan kan gitu. Tapi yang paling berat dalam godaan hijrah itu apa? Ketika melihat teman-teman seperjuangan itu tidak berjalan seperti ekspektasi dia. Hadirin teman hijrahnya sih gatinya. Kenapa gini orang teman-teman hijrahnya kelakuannya tidak seperti yang saya bayangkan dan sebagainya. Dan itu tidak sedikit orang yang futur, tidak sedikit orang yang futur lemah perjuangan dakwahnya hanya karena melihat sesuatu yang tidak bisa dia terima. Banyak yang kemudian keluar dari medan perang, keluar dari medan dakwah hanya karena melihat orang-orang yang kemudian dianggapnya itu adalah sebagai sosok yang bisa membarangi dakwahnya, tapi kemudian tidak seperti yang dia bayangkan. Asar wakian hari itu mah, padahal dakwah itu adalah perjalanan. Maka berdakwahlah walau habis terang. Maka berjalanlah walau habis terang. Ulah nepi ka. Ulah mencik bahasa Sunda mana? Ulah nepi ka pareuman obor. Jadi sok sanajan obor erek pareun akrab gitu. Dah saat itu ketika Rasulullah wafat, siapa yang kemudian menenangkan? Kan Abu Bakar. Abu Bakar yang akhirnya kemudian tampil menenangkan para sahabat bahwa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang dakwahnya, barang siapa yang dia berislam, barang siapa yang dia berhijrah, barang siapa yang dia menikmati perjalanan dakwah itu hanya karena menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata. Maka sungguh Nabi Muhammad itu sudah wafat. Tapi man kana ya'budullah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka sesungguhnya Allah itu tidak pernah meninggal. Kan tinggal ditanya sama diri kita. Di surat Amiratun Nasibah taslanar hamil. Kelak ada orang yang Amiratun Nasibah. Jadi Umar ini satu waktu melihat seorang pendeta yang sedang menjalankan ritualnya. Lalu kemudian dihampiri pendeta itu oleh Umar. Terus ketika dihampiri oleh Umar, tiba-tiba sebelum pendeta itu bicara, ya, Umar kemudian menangis. Lalu kata pendeta ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Terus Umar membacakan ayat tadi, Amilatun nasibah taslana rona. Saya menangis karena teringat dengan ucapan Allah bahwa kelak ada amilatun nasibah. Ada orang-orang yang beramal lagi bersusah payah. Bayangkan ya. Ada orang yang bekerja keras, ada orang yang berusaha, ada orang yang berniaga, ada orang yang berbisnis, nasibah sampai kemudian dia lelah. Sampai kemudian dia kepayahan. Tapi apa kata Allah? Tasla narun ham. Meskipun dia bekerja, meskipun dia bersusah payah, meskipun dia berlelah-lelah, tapi tasla narun ham ya. Ujung-ujungnya teh asup anger kana neraka. Jadi kurang capek-capek gawe, capek-capek bisnis, capek-capek dagang. Kalau tidak diniatkan sesuatu, tidak diniatkan apa yang kita usahakan ini untuk kepentingan dakwah, ya, dakwah di rumah tangga, dakwah di masyarakat, dakwah di umat gitu. Maka terserah orangnya. Maka selelah apapun perjuangan kita, sepayah apapun perjuangan kita, terserah orangnya. Ujung-ujungnya akan ketemu dengan naron hamia, neraka hamia. Kan rugi. Maka Umar menyoroti, kau hari ini berlelah-lelah dengan apa yang kau lakukan dengan agamamu. Ya, engkau bersusah payah dengan apa yang engkau lakukan dengan agamamu. Amilatun nasibah. Engkau beramal dan engkau kepayahan dengan amal itu. Tapi kata Umar, taslah narun hamiyah. Amalmu tidak akan pernah dicatat. Taslah narun hamiyah. Engkau pada ujungnya akan masuk kepada neraka hamiyah. Lalu kemudian zaman Umar itu kan sampai orang-orang itu kebingungan siapa yang harus disedekahi. Jadi sampai kebingungan orang-orang ini, siapa yang harus disedekahi? Karena tidak ada orang yang bisa disedekahi, karena semuanya hampir dalam keadaan kaya. Kalaupun ada seseorang yang miskin, siapa yang hadir saat itu? Amirul Mukminin, seorang Umar yang kemudian saat itu berkeliling dari satu rumah ke rumah untuk menemukan siapa yang hari itu layak untuk diberikan sedekah oleh orang amal. Umar nepi ka ngarasa lamun ayah hiji keluarga nepi ka sangsara berarti eta dosana dosa Umar. Sebagai pemimpin dia perhatikan bagaimana rakyatnya, bagaimana sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, azanillahu wa iyyakum. Dari perjalanan dakwah maupun perjalanan yang tidak pernah surut. Perjalanan dakwah itu perjalanan yang tidak pernah habis. Maka di surat Ali Imran, fa iyam saskum qad. Kalau ada kepayahan yang menimpa kepadamu, kalaulah ada kekalahan yang menimpa kepadamu, kalaulah ada musibah yang menimpa kepadamu, kalaulah engkau mengalami lelah dalam berdakwah ini, faqad masal qaumu qarhum musib. Maka ini kan sebetulnya ayat ini adalah terkait dengan bagaimana Allah menenangkan Nabi dan para pasukannya dalam perang Uhud. Perang Uhud kan capek, ya. Kalah terus kemudian harus berjuang lagi, lalu kemudian akhirnya memenangkan peperangan. Beres dari perang Uhud, Nabi setelah pulang dalam keadaan yang sangat lelah, akhirnya kemudian keluar perang lagi kan? Itu perang lain deh. Terus perang Uhud beres, istirahat sakitin perang deh. Bahkan terkenal dalam Siroh ada dua orang sahabat, ya, kakak beradik yang sudah dalam keadaan terluka. Ketika ditanya, apakah engkau akan ikut berjuang bersama pasukan perang kaum muslimin? Nebi ka urang kudu ngorenang ya urang terkenal. Bayang saskum korhun fakon masal kaum korhun misru. Kalau engkau ditimpa kepayahan, maka semua orang-orang sebelum engkau itu ditimpa kepayahan yang sangat luar biasa. Kalau hari ini kita berjuang, kalau hari ini kita berbisnis untuk sesuatu kepentingan kejayaan umat, gitu. Nyakin dan nulain ke sarwa. Musuh orang itu lewi-lewi capek, namanya tiba-tiba orang. Mas, pertanyaan ini, ketika musuh Islam itu mereka berjuang untuk mengalahkan Islam ini, hanya orang tidak capek karena menangkan dia agama. Sebab al-islamu ya'lu wa la yu. Ini yang harus kita pahami sama-sama. Islam itu akan tetap tegak berdiri Islam itu akan tetap tegak meskipun kita sebagai umat itu dalam kondisi yang sangat terpuruk. Jadi Islam mau nanti murah gitu. Dan Allah menguatkan kita sebagai umat Islam, wala tahinu wala tahzanu, ulah nepi ka ngarasa hina, ulah nepi ka ngarasa sedih, wa antumul a'lam, padahal engkau adalah umat yang sangat tinggi. Nah, urang tuh kadang-kadang tuh pede kan gitu. Nah, bisnis kadang-kadang tuh pede yang harapan brand angka cidak gedena. Padahal mungkin brand itu diinvestori oleh musuh-musuh Islam. Kita seringkali tidak percaya diri menghadapi kekuatan umat lain, padahal kita punya kekuatan bersama. Yang hilang dari diri kita, sekali lagi, yang hilang dari kita seringkali adalah bukan persoalan umat Islam itu tidak punya kekayaan, tapi yang sering hilang dari kita adalah umat Islam itu seringkali tidak nyambung ukhuwahna. Tema tendos. Nyambung ukhuwahna. Ya, contohlah begini. Ya kalau mau bicara ukhuwah kan PHBT itu jaringan pengusaha besar tuh. Orang yang tidak tahu dalam-dalamnya PHB gitu ya. Karena di sini riwayat tiap minggu gitu. Kan tinggal itu luar masyarakat gitu. PHB pengusaha hijrah Bandung. Gitu. Disangkanya itu kan KB pengusaha gitu. Padahal aya nu teu usaha, aya nu pura-pura usaha,
gitu. Pernah usaha.
Aya nu karek usaha tapi tutup. Anobal karar itu lah gitu. Aya nu memitian di usaha, tutup ya mah. Jadi, nah, kan orang lain tapi nggak akan melihat itu. Percayalah, orang luar tidak akan pernah melihat bagaimana kumpulan para pengusaha di PHBT. Yang ngaran tidak berat, pengusaha hijrah Bandung gitu. Tapi kan seringkali begini, seringkali kita bertanggung jawab dengan apa yang kita tuliskan. Seringkali kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita niatkan. Seringkali kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ya siapa para founder PHB ini kan gitu. Yang meskipun dalam perjalanannya ayo mikir PHB teh kudu kieu, ayo mikir PHB teh kudu kitu gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sama. Kita punya cita-cita bahwa umat Islam itu harus mandiri. Umat Islam itu harus kuat kan gitu. Umat Islam itu harus berjaya dengan apa? Dengan usaha yang mereka miliki. Alhamdulillah sebagian teman-teman mungkin ada yang sudah meninggalkan riba. Sebagian teman-teman mungkin ada yang masih bergelut dengan riba. Sebagian teman-teman ada yang mungkin masih merangkak untuk memulai usaha. Capek gitu aja. Tapi sekali lagi, yang membedakan kita dengan orang kafir dalam hal perjuangan bisnis itu kan sebetulnya niatnya. Kalau niat kita berusaha hanya untuk sekedar mendapatkan cuan, memang beda nak atuh jeung orang lain gitu. Nah,
Allah.
Aku meningkat diri lah sih ngomong gitu teh gini. Jadi kalau ya apa bedanya orang jeung lain gitu. Kalau kemudian lelah kita itu sama-sama lelah dengan yang lain. Dasar rumah lelah, capek sama sarumah. Yang membedakan itu adalah niatnya. Makanya innamal amal binniat. Ari bisnis teh amal lain. Ari usaha urang teh amal. Kalau itu amal, maka bedakan itu dari niatnya. Contoh misal, saya mah rek mukadimsa. Kunaon hayang mukadimsa? Saya ingin menghidupi keluarga. Ayo menghidupi keluarga ibadah, ibadah. Tapi meureun ngasah kitu ibadah nanti. Saya mau buka ceban gitu, ceban ring. Rek naon? Rek kawin gitu nya. Ibadah, ibadah. Nanti ngaha eta mah kitu nya. Usaha foto gitu nya. Wedding day sebagainya.
Foto-foto. Diajar kawin.
Ya, ada
jarak awal. Ayo,
panasik, panasik.
Jadi ibadah itu. Nah, kalau kita memaknai usaha kita, bisnis kita itu sebagai ibadah, lagi-lagi beda ketinggalan. Sok gedekeun niat urang dina bisnis urang. besarkan niat kita, niat kita dalam usaha kita, besarkan niat kita dalam apa yang ingin kita capai. Jadi ulang pikir, kenapa sih usaha stik ranjang? Ah, yang penting usaha saya mau punya penghasilan. Kenapa sih buka cabang ring? Saya mau usaha yang jakat 100 juta sebulan.
Amin.
Di mana jalan? Aku nanti yang jualan cabang gitu. Mungkin kan? Saya ingin menikah Ustaz, mungkin tuh cabang tuh ada cara ya jalan aman. Jadi yang membedakan kita itu cuma niat dengan orang lain. Gitu. Kalau niat kita rendah, kalau niat kita kecil, sungguh rugi kepayahan yang sudah kita habiskan, sungguh rugi kelelahan yang sudah kita jalani hari ini. Maka barangi lagi, niatkan lagi, tuliskan lagi niat kita sama-sama. Orang ngariung bebarengan, aya dina ukhuwah yang sama. Pengen aja kan berteman di dunia, bersahabat di surga. Ulah saacan bersahabat di surga, nggak bermusuhan di dunia. Hmm. Kan,
Ini kan
pasaring.
Godaannya.
Tanya.
Ah,
kok
bisa ada tanya.
Bedanya pasaring. Apa lah tuh umur unggal minggu.
Oh, nengetul.
Jan nika capek bersahabat di surga, geus musuhan.
Aduh.
Mau ada tuh gitu.
Itu surhatan Pak Huda ya
kan. Jadi coba kita atur lagi, redesign lagi niat kita. Orang datang tadi rek mawon, rek mawon naon,
mawon naon barengan
limsum tiru minggu
ya mawon sate kenapa.
Jadi redesign lagi niat kita. Yuk, oh saya mau datang ke sini lewat sekedar hari ini, niat udah naon gitu. Tapi kan beda niatnya, jangan datang ke dia, saya datang ke sini mudah-mudahan dapat ilmu, bisa. Ah, mudah-mudahan saya datang ke sini bisa dapat kerjaan, bisa. Yang membedakan kita cuma niat. Ya. Maka pertegas lagi, berteman di dunia, bersahabat di surga. Berteman itu kan yang saya ukur, relatif cool. Gitu.
Wow.
Berteman, ada. Kalau begini, kalau kekuatan kita hari ini di PHB itu dikumpulkan sama-sama, itu pasti jadi gede. Yang paling berat dari diri kita apa? Kan egois kita. Seringkali ego kita ini mendominasi kita untuk kemudian sama-sama merendahkan ya, posisi kita di hadapan orang lain. Ya anu geus maju usahana geus nepi ka boga ruko mah gitu nya. Moal dae babarengan jeung anu misakeun karek-karekis. Dengekeun tah. Ya orang perasaan ngaji itu teracun arsin diri yang ngaji gitu lempeng gitu nukasinnya dihajar gitu. Aduh desain lagi gitu. Jadi satu ya. Kita hari ini datang ke tempat ini apa? Karena seringkali ya pasang surut ayahnya tiba-tiba datang karena mungkin ninggali Syria gitu ya. Itu ngaji atau stand up comedy kan gitu. Karena Syria enggak jauh enak lagi Andre Sulen lagi itu.
Lagi ditanggap kan.
Jadi lihat lagi kita hadir di sini mau ngapain gitu. Yang kedua, ketika kita tahu niat kita hadir ke sini untuk apa gitu ya. Misal untuk cari ilmu, misal untuk menguatkan ukhuwah, misal untuk sekedar silaturahim, ya. Maka apa yang membuat kita tetap istiqomah dengan apa yang sudah kita niatkan? Karena punten, ya, godaan dalam ukhuwah itu seringkali satu adalah urusan muamalah. Ya. Muamalah itu pasti rusak
ukhuwah.
Minjem duit, telat bayar, dan sebagainya lah gitu. Supplier,
supplier.
Aduh.
Supplier. Namanya.
defend.
Ukhuwah gara-gara muamalah. Yang kedua, ukhuwah itu bisa rusak karena itu tadi ekspektasi kita itu terlalu tinggi ya, terhadap seseorang, sehingga ketika orang itu tidak seperti yang kita bayangkan, orang mundur. Ya, contoh misal Ustadz Irfan misalkan melihat Pak Otong, nah, Pak Otong makin ya. Perasaan si Eta lebih lila, ini lupa HB, tapi nak kelakuan nasi kayak gitu. Ya,
rambutnya diwarnakan.
Rasanya misalkan, kayaknya mah tapi tuh bodoh sih. Bro, lulus kamar dipotong.
Tuh, lulus di helm lah.
Atau misalkan kita yang melihat kok peserta ngajinya begini, kan pasti muncul perasaan itu. Yakin pasti muncul.
Curhat
pasti muncul. Dan karena kenapa dasarnya ini saya tinggali ayah jerman nukar datang sekali gitunya
leng
pas kabeneran si Eta datang tuh susuriano terus dia tuh gitu kita ngaji atau naon kan gitu datang ke kemis makan lunggu gitu nah jadi buah itu makanya seringkali ukhuwah, godaan ukhuwah itu satu muamalah, yang kedua adalah gibah. Gibah. Ini nak uang masuk ayam yang gibahkan mah. Kamu lamun orang, kan tu mungkin ya PHB 30 orang misal. 30 orang itu ngagibah 30 mah mungkin. Ngagibah paling jadi dua. Ya. Ayah grup, capri ya. Ayah grupnya kan grup deh. Jadi, ayah grup nyundoi terus weh gitu nanti kayak grup berarti sampai dah tilawah tersinar lah gitu. Padahal isinya teh 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 kirim gitu.
Warga warga. Biasa
milah-milah ya kan ya.
Anda berapa sen dia tanya
diri saya? Tanya diri saya
dia mah di luar sana sih PHB
kan
kamu
yang mah ya
sepedanya tuh sekarang di luar
jadi satu muamalah dua gibah kedak aduh ya Allah godaan gibah dina ukhuwah mah gitu ya udah balik tina ngaji ya ge duaan bareng pro nya lah tadi teh kiki kiki ada pasti ada godaan untuk itu maka kalau kalau kita sudah komitmen dengan apa yang kita niatkan, kajaga tadi niatkan. Kalau orang datang tadi, ya Allah saya mah ngaji buat sekedar tolabul ilmi gitu. Ya, yang mana palingan menang sabara hiji gitu. Ya, tapi ya dapat ilmu. Gitu. Lalu kemudian ketika kita sudah berkomitmen dengan itu, apapun yang membuat kita ingin berubah, apapun yang membuat kita ingin bergibah, apapun yang membuat kita ingin rusak ukhuwah, semua tidak akan dihiraukan. Ah, reksi Eta sesuri yang reksi Eta buat banget tapi kapundung dibully, apa ya orang mandang malam kumaha ya. Karena al-mu'minul qawiyu ladi al-mu'minul qawiyu wa yasbiru ala adahu ya. Al-mu'minul ladi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahu, orang mukmin yang bergaul jadi nu gaul, orang mukmin nu gaul lain sisi kan wayasbiru ala adahum dan dia sabar menghadapi bulian.
Ini pernah disampaikan.
Itu khairu minal mu'minid do'i ya, khairu minal mu'minid ladhi la yukhlituna, daripada orang mukmin yang tidak bergaul. Cicing wae di imah alasanna naon covid ah gitu. Wayasbiru ala adahum dan tidak sabar menghadapi bulian. Jadi kata Nabi sudah dikatakan orang mukmin yang bergaul dan sabar atas bulian itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar atas bulian.
Masyaallah, lip terbaik lip.
Jadi dibuli irah kawin ah leutik eta mah. Cil. Dibuli usaha tutup wae. Dibuli karena mau dahareun nya kacida lamun teu mau dahareun. Jadi
hafalan
terus. Hafalan. Ya wayas biru al adakum. Karena seringkali itu tadi dan godaan hayang gaul tapi teu sabar kuliah teu daek gaul itu cuma menang-menang gitu. Akhirnya kemudian mencoba bergaul ternyata dunia luar itu lebih kejam daripada apa yang kita bayangkan. ngaji PHB teh ternyata buli-bulian gitu. Padahal geus nama da eta teh anger we nyeri hate gitu nya gitu. Oke. Aduh datang bala-bala mah pada ieu. Bisaan.
Jadi buang.
Baso bala-bala isu ganti baso.
Baso mah kudu langsung ke lokasi.
Enggak, ini mah saya nanya.
Saya kasih tahu, Pak. Saya kasih tahu.
Ya, ya. Makasih, Pak Ari.
Makasih teman-teman yang Allah muliakan, asyhadallahu wa iyyakum. Ya. Godaan ukhuwah itu satu muamalah. Yang kedua adalah ghibah. Ya. Yang ketiga godaan muamalah itu adalah seringkali ekspektasi kita terhadap seseorang itu terlalu tinggi. Contoh misalnya, ketika kita bergaul di lingkungan PHB, ya ekspektasi kita terhadap orang-orang PHB kan tinggi. Wah, ini pengusaha iya, ini pengusaha iya. Tapi begitu diperhatikan, nah jadi gini. Orang yang ikut PHB dari awal sampai akhir mah, itu orang yang tahan banting gitu. Nah, apapun lah gitu. Dan ketika kita berpikir seperti itu, maka tagline-nya apa? Harapan lu. Jadi bulian kan meureun urang teh bisa ngatuhkeun batur ngabeuli urang kan. Jadi kebaikan. Ya karena kata Syekh Yusuf Al-Makassari mah ketika ditanya mahwal Islam, al-Islam wa tauhid. Islam itu adalah tauhid. Mahwal tauhid, apa itu tauhid? Tauhid itu adalah ma'rifatullah. Tauhid itu adalah ma'rifatullah. Ketika ditanya mahwa ma'rifatullah, ya apa itu ma'rifatullah? Idkhulus surur fi qulubil akhirin. Ma'rifatullah itu adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Jadi lah mau orang dibuli nanti ke batur atau akan gitu. Atau itu buah-buah tanda ma'rifat orang ke Allah.
Ma'rifat
gitu. Siap dibuli di dia mah gitu ya. Kau set kayak gitu mah nggak sih orang nggak buli terus, tidak orang mah atau nggak buli terus gitu. Lah nama gitu ya. Jadi hashtagnya harap mah. Dan masya Allah luar biasa teman-teman gini. Balik lagi, kalau kita sudah komitmen meredesain niat kita untuk hadir di sini, ya, maka tidak ada alasan apapun yang menghalangi kita hadir di sini. Contoh, saat pun saya nggak bisa ngaji, kita ada urusan keluarga. Ya, kalau saya, ya, emang pilih nyawain buat keluarga, dah ingin buat keluarga. Tapi nggak kurang atau pernah harap malu. Usaha punten, iya bisnis kerame, usaha tetap bisa ditinggalkan. Emang aing teu keur usaha gitu. Nah, tapi kena harap malu. Ada orang juga usaha punten, lagi acara keluarga liburan dulu. Emang aing teu butuh liburan. Kita kan harap malu lah. Hashtagnya orang itu kudu harap malu. Udah orang lah mengkomitmen lah. Mungkin kan nanti kayak bahasa ya, masya Allah ya. Ya kita mencoba membangun itu dari awal gitu lah ya. Ustaz, mulainya yang nama Ba'da Maghrib. Insya Allah, ayo Ba'da Maghrib gitu. Tapi kan harap maklum lah gitu. Jadi udah yang nama, misalkan hashtag itu harap maklum lah gitu.
Cukup tahu kan. Harap maklum cukup tahu berikutnya. Coba hashtag lah ya.
Kalau makhluk
cukup tahu ya.
Aduh Ustaz, enak tapi kedah kemping kada gua teh aing teh jauh imah kan pa jauh-jauh mah jauh kan emang tapi geng lah harap maklum jadi ya sate nih ya orang teh gitu jadi maka desain hati ya jadi godaan teh gitu wah gibahnya terus efekasi kita terhadap orang lain. Nah, semua itu akan selesai ketika kita kenal harapan. Ada mungkin orang-orang yang tidak bisa berjuang terus dalam perjuangan dakwah ini karena mereka harus berjuang untuk sesuatu yang lain. Yang penting kita sama-sama ada dalam koridor yang Allah ridhoi. Yang penting kita ada dalam koridor yang sama-sama dengan Allah inginkan. Maka titip anak mah ke teman-teman, ya, apapun yang terjadi, gitu ya. Bisnis orang rugi, keluarga orang kumaha, ada wah mulai nabi kalian. Dan nabi ge itu pernah ngajar ternyata Nabi Yunus ketika dia lelah berdakwah sampainya dia ninggalin umatnya, apa yang terjadi? Dia dibuangkan karena paus, dikacaploku paus. Nanti kak terkenal doang Subhanaka la ilaha illa anta ini kunti minat. Jadi ninggalkan umat karena lelah dakwah ya. Maka berdakwahlah terus walau habis terang, berdakwahlah terus walau kita tahu ada orang-orang yang ya malam lah kita ya, ada orang-orang yang seperti itu gitu, ada teman-teman kita yang seperti itu, ada teman-teman seperjuangan dakwah kita yang seperti itu. Ulah ketika dakwah kita berhenti itu karena orang lain, dan itu membuktikan ketika dakwah kita berhenti karena pengaruh orang lain, berarti selama ini apa yang kita perjuangkan itu bukan karena lillah. Lillah kita selama ini berarti bukan karena lillah. Dari lelah nak urang karena lillah mah rek naon lain terjadi gampang wae gitu. Nuturkeun dina galur lah menjadikeun amal lah. Istiqomah di jalan dakwah. Jadi ya mudah-mudahan anu tadi kasalindir sing sadar gitu. Nanti acanya nak tuangan sing nyana. Nanti acanya nak bimsang di tengkes kesate. Komon udah lupa nikmah gitu kan acan. Trial acan.
Sebenarnya kata bagian
lain. Itu cuma atas tap.
Cuma atas. Udah
laporan.
Alhamdulillah teman-teman itu saja barangkali materinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita ya. Mudah-mudahan Allah himpun kita terus dalam jalur ukhuwah. Hapunten bisi aya nu kasalindir da abdi mah ngahaja gitu. kita tutup dengan doa kafaratul majelis sementara subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haram maklum.